Esiet sveicināti, jums kopā ir Sandra Kropa un turpmāko stundē traskan raidījums Zināmais nezināmajā. Lai arī galvas smadzeņu neirodeģeneratīvās slimības nav ārstējamas un visbiežāk tās laika gaitā progresē, zinātnieku uzmanību šobrīd saista ne tikai šīs slimības cēloņu skaidrošana un iespējamu risku mazināšana, bet arī laicīga diagnostika. Šodien raidījumā pievērsīsimies Alzheimera, Parkinsona un citām līdzīgām saslimšanām, kas ietekmē miljoniem cilvēku dzīvi pasaulē. Kā šīs slimības pēta Latvijā, par to jau pavisam drīz runāsim studijā, līdz tam vēl uzzināsim, kā fiziskās aktivitātes var uzlabot rehabilitācijas periodu vēža pacientiem, bet pirms tam noslēdzošais nākamās simtgades pareģojums. Kāda būs nākamā simtgada Latvijā? Žurnālists Raivis Vilūns speciāli Latvijas rādio lasa pētījumus, meklē statistiku un runā ar zinātniekiem, lai saprastu, kādi būsim pēc 100 gadiem. Izvēlētas ir 4 tēmas, kas būs svarīgas arī nākotnē, proti ekonomika, vide, kultūra un politika. Šodien noslēdzošajā stāstā uzzināsim, vai nākotnē supervaroņi būs sievietes un kāpēc latviešiem nav varoņu kulta.
Vai mūsu supervaroņus būs kartupelis?
Kartupelis.
Vai deputātus aizstās roboti?
Roboti?
Pamatoti nākotnes pareģojumi par Latviju pēc 100 gadiem.
Raksta un runā.
Žurnālists Raivis Vilūns.
Lasi un klausies LSMLV un Latvijas Radio 1.
Un Latvijas Radio 1.
1.
Vai būsim supervaroņi?
Kukuba upindi, vakukukumisa.
Melnā pantēra.
Pagājušajā gadā ASV lielu uzmanību un lielu popularitāti un arī lielus ieņēmumus ieguva filma Melnā pantēra. Tā ir supervaroņu filma galvenajā lomā un praktiski visas lomas filmā spēlēja tumšādaini aktieri, kur galvenais tēls bija fikcionāls Āfrikas valsts karalis.
T'Challa.
T'Challa, viņš arī ir melnais pantēra.
Wakanda forever!
Wakanda ir attīstītākā pasaules valsts ar zinātni, kas ir daudzus desmitus gadus priekšā amerikāņiem un jebkurai citai attīstītajai nācijai. Tieši šis arī piesaistīja tumšādainos pasaules iedzīvotājs ne tikai amerikāņus, bet arī daudzās citās valstīs. Īsti vai fikcionāli varoņi ir kaut kas, uz ko cilvēki var tiekties. Tas var izmainīt cilvēku realitāti, ja viņi redz kādu, kas ir viņiem līdzīgs.
Identificēties.
Un tad man radās jautājums par latviešiem.
Vai mums ir varoņi?
Mums savu supervaroņu nav. Ja lāčplēsis parādās, viņš tiek dekonstruēts, parādīts kā politiķis, kuram neizdodas glābt Latviju, viņš tiek kaut kādā veidā apspēlēts, varbūt savā ziņā arī modernizēts, bet modernizēts padarot viņu reālāku. Viņam tiek norautas viņa ausis, viņam nav spēka.
Ausis.
Mēs arī gluži tāpat kā cilvēki, kas identificējas ar Melno pantēru, ar Wakandas karaļvalsti, arī mums šādi varoņi varētu palīdzēt justies drošākiem par savu vietu pasaulē, par to, ka arī latvieši var būt supervaroņi, latvieši var būt superspiegi, latvieši var būt jebkas, kas latvieši grib būt. Latvijas iedzīvotāji.
Latvijas iedzīvotāji.
Tad es sāku interesēties par to, ja mums nav supervaroņu vai mums ir varoņi.
Varoņi.
The contrary.
Islandiešu pētnieks Markus Mekls, kurš skatās nevis uz neīstiem un izdomātiem varoņiem, bet viņš skatās uz īstiem varoņiem. Un viņš saka, ka latviešiem nav varoņu. Bet viņa doma nav tā, ka mums trūktu varonīgu cilvēku vai mums trūktu iespēju varoņiem rasties. Problēma ir tā, ka mēs par cilvēkiem nerunājam kā par varoņiem.
You just want to be recognized for what you are, a victim.
Esam atteikušies no varonīguma, lai apstiprinātu sava upura un vēsturisko netaisnību cietēju lomu.
The biggest victim in history.
Bet ne obligāti tā, ka mums tiešām nav šo varoņu stāstu, jo, manuprāt, piemēram, par atmodas laiku tiek runāts daudz, un, piemēram, Dainis Īvāns tiek pieminēts visai bieži, un par viņu tiek rakstīts un stāstīts, un tur šķiet parādās šīs varoņu stāstu iezīmes. Bet viena grupa, ko mēs, iespējams, esam izslēguši no šī atmodas varoņu stāsta ir sievietes.
Sievietes.
Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniecas Marita Zitmane un Laura Ardava ir veikušas pētījumu.
Sandra Kalniete, Māra Zālīte, Marina Kostaņecka, Ieva Akurātere un Ita Kozakeviča.
Politika ir maskulīns lauks.
Tagad pastāvat un pagaidat, tagad nāk večis taisīt valstu un sakārtot valstu.
Sievietes.
Tāpēc šīs atmodas laika sievietes tagad neatceras kā atmodas laika instrumentālas dalībnieces, jo viņas neuzvarēja tajā laikā, proti neiekļuva aktīvajā politikā.
Valsts.
Runājot par nākotni, ja mēs gribam veidot labu nākotni, nākotni, kas ir laba nevis tikai vienai grupai, piemēram,
vīriešiem,
tad mums arī ir jāveido stāsti gan par tagadni, gan pagātni, tādi, kuri stāsta par visām sabiedrības grupām.
Meža meitas.
Ne obligāti mums ir jāveido neeksistējoši stāsti par vēsturi, lai gan tas arī ir ļoti jauki, popkultūra un fikcija ir ļoti nozīmīga sabiedrībai, bet mēs varam arī vēsturē meklēt šo stāstus, ka arī tolaik ir bijuši šie cilvēki, kuri ir dzīvojuši tādu un tādu dzīvi, jo ja mēs gribam nākotni, kas ir laba visiem, mums ir arī jārunā par tagadni un pagātni, kur ir visi.
Visi.
Būs jau labi.
Visus rakstus, faktus, datus un ekspertu komentārus meklējiet LSMLV, bet Latvijas radio ziņu dienesta Facebook lapā ir arī animācijas versija šiem nākotnes pareģojumiem. Taču šobrīd pievēršamies mūsu smadzenēm un tam, kā kustības var veicināt mūsu smadzeņu un tostarp arī organismu kopumā labāku darbību. Nav noslēpums, ka kustībām ir neaizstājama loma mūsu dzīvēs. Cilvēka organisms ir radīts kustībai, un fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas visu organismu sistēmu darbībai. Taču kā un vai sportiskās aktivitātes var palīdzēt vēža pacientu rehabilitācijas procesā, par to nesen tapis pētījums Rīgas Stradiņu universitātē. Vairāk par to interesējās kolēģe Zane Lāce.
Teiksim, par to pašu celšanas tehniku, svarīgākais ir, lai mēs iegūstam to, ka cilvēks paliek fiziski spēcīgāks, jo ārstēšanās process būtiski pazemina fiziskās spējas un konkrētāk muskuļu spēku apmēram, nu, diemžēl pa 30%. Tātad, un, lai to saglabātu, efektīvs spēka treniņš ir nepieciešams. Tātad, kā šeit tas notiek, cilvēks paceļ savu ceļamo svaru, ko mēs darām darba režīmā, tātad lēnām nolaižam ceļu locītuvās līdz 90 grādiem, maza pauzīte un maksimāli ātri augšā. Tātad maksimāli tiek iztaisnotas kājas, lai iesaistītu pilnīgi visas muskuļu šķiedras. Līdz ar to muskulim garlaicīgi nav un tās adaptācijas arī notiek.
Nereizi vien šī gada laikā plašsaziņas līdzekļos tika intervēts fizisko aktivitāšu fiziologs un Rīgas Stradiņu universitātes doktorants Rudolfs Cešeiko par pētījumu, kurā pierādīja, ka spēka treniņi palīdz onkoloģijas pacientu ārstniecībā. Pētījums ir beidzies, bet Rudolfs turpina apmācīt un vingrināt cilvēkus, kas ir pārcietuši staru vai ķīmijterapiju vai kādu onkoloģisko operāciju. Sporta zālē līdzās bumbām un hantelēm ir galvenie Rudolfa vai, pareizāk sakot, viņa trenējamo darba instrumenti – skriešanas celiņš un trenažiera krēsls, kurā cilvēks iesēžas un ar kājām veic spiešanu.
Mēs sākumā notestējam, teiksim, vidēji cilvēks var pacelt 100 kg pirms treniņa procesa sākuma. Kopā mēs aizvedam 20 treniņus, arī tas, ko mēs darījām onkoloģijas centrā. Un pēc 3 mēnešiem mēs atkārtot novērtējam, un cilvēks var pacelt jau 120-130 kg. Neskatoties uz to, kad ir bijušas 8 ķīmijterapijas vai staroterapijas un tā tālāk, tā kā cilvēks paliek fiziski spēcīgāks, un mums arī ir kontrols grupa, kas nedara neko, kas, teiksim, nesaņem šīs te fiziskās aktivitātes, kas seko līdzi ārstēšanās procesam tāds, kāds viņš ir. Nu, un tur dāmas, diemžēl, paliek pa 10% vājāks. Viņas nepaceļ nevis 100 kg, bet nu apmēram jau 90-87 kg.
Vai tie vingrinājumi ir, Rudolf, kaut kādi speciāli jūs esat izstrādājis, vai tie ir tādi paši parasti vingrinājumi, kādus var redzēt ikvienā sporta zālē?
Teiksim, kustības un trenažieri ir, kā es arī teicu, nav nekas jauns, svarīgākais, nu, ko tad ir viņiem darīt, nu, cik reizes mums celt konkrētu svaru. Šeit tā unikālākā metode ir tā celšanas metode, tas atkārtojumu skaits, piegājienu skaits un cik liela svara tiek celta. Nu, respektīvi, arī pētījuma laikā, ko mēs veicām Latvijas onkoloģijas centrā, tad dāmas nāca uz nodarbībām divas reizes nedēļā, un viņas konkrēti cēla 4 piegājienus, un katrā piegājienā 4 reizes. Bet tas paceltais svars atbilda apmēram 85% no viņu maksimālajām spējām. Un par cik šī metode ir ļoti efektīva, tas spēks nāk klāt apmēram par 1% pēc katras nodarbības. Tad līdz ar to nākošajā nodarbībā vai pēc 3-4 nodarbībām mēs jau treniņus var arī pakāpeniski palielinam. Un līdz ar to tas jaunais muskuļu spēks arī vien ir krietni vien lielāks. Tad metode ir atslēgas faktors, nevis trenižieris. Praktiski mēs varam ļoti efektīvi darboties uz visiem trenižieriem, ko mēs varam atrast, bet ko tad ar viņiem darīt? Tas ir tas svarīgākais. Tas būtiskais pienesums ir milzīgs, jo fiziskās aktivitātes uzstāda pavisam citas prasības mūsu organismam. Tad strādā ļoti daudz dažādas vielas, kas cirkulē pa mūsu ķermeni, kas ietekmē sirdsdarbību, muskultūras darbību, aknu darbību, smadzenes un tā tālāk, kaulu cietību, tā kā visi šie te ķīmiskie procesi, viņi notiek fizisko aktivitāšu laikā, un tas būtiski arī ietekmē arī pašu audzēju un vēl jau vairāk ārstēšanās procesu. Sākumā, teiksim, pirmās 20 nodarbības ir vēlams speciālistu pāraudzībā, lai te cilvēks saprot, kas notiek, ir arī izglītojošais darbs, kas tad ir fiziskās aktivitātes, jo, diemžēl, lielākā daļa cilvēku īsti to nelīdz galam izprot, ko tas nozīmē. Tam visam atslēgas faktors ir regularitāte. Teiksim, tā cilvēks atnāk, es viņam parādam, izstāstam visu, viņš pamēģina, un tas notiek apmēram 15-20 reizes. Cilvēks ir visu sapratis, visu sajūtis, kā tas uz viņa strādā, viņš ir iegūst pārliecību, drošību un arī jau fiziski jūtas labāk, neskatoties uz to, ka dārstēšana turpinās. Un tad jau palielam cilvēks jau ir, teiksim tā, ir citā pakāpē, un tad jau viņš var droši to darīt mājās, ārā, sev tuvākā, pieejamākā sporta centrā. Nav nozīmes.
Jūsu pētījuma tā fokus grupa bija krūtsvēža pacients, ka nu, tā, tie ir tieši krūšu muskuļiem domāt vingrinājumi, bet laikam pēc operācijas tur ir saudzējumais periods, un tāpēc jā. Kā... Jā?
Tieši tā, teiksim, lielus svarus ar augšējo ķermeņu daļu mēs nevaram izmantot tik ātri pēc operācijas. Tur tiek izmantots vienkāršākas kustības, bet trenēt maksimālo muskuļu spēku, kas vēlreiz uzsvērš, ka tas ir tas atslēgas faktors tajā visā. Ar apakšiem ekstremitātēm mēs to droši varam darīt. Līdz ar to mēs nezaudējam ne mirkli laika. Mēs negaidam rehabilitācijas posmu, tā, kad ārstēšana būs noslēgusies. Mēs jau to sākam ārstēšanas laikā. Tas, ko mēs varam darīt ar krūts vēža pacientiem praktiski 2-3 nedēļas pēc krūts operācijas. Tātad ļoti ātri mēs jau varam noslogot lielos masīvos muskuļus, jo tieši muskuļu spēkam fiziski ir vislielākā nozīme saistībā ar onkoloģiju un cilvēku veselībā kopumā.
Savulaik Rudolfs iesaistījās starptautiskā onkoloģijas pētniecības projektā maģistrantūras studiju laikā Norvēģijā. Bet šis projekts nav devis cerētos rezultātus, un dalībnieku fiziskās spējas ir pat samazinājušās, kas pēc pētnieciskā darba izdarītajiem secinājumiem un domām bija nepietiekams treniņu slodzes dēļ.
Tas sākās Norvēģijā. Un pašā studiju procesā, paralēli pētījumam, kurā es piedalījos, mēs fizisko aktivitāšu fiziologu, tā ir studiju programma, ko es pabeidzu, un tad tur jau mēs arī skatāmies un pētam dažādas fizisko aktivitāšu metodes, dažādas spēka treniņa metodes, ir zināmi principi, kas paaugstina spēku no dažādiem aspektiem, un tas pats attiecās arī uz sirds asinsrites sistēmas spēju pārvadīt skābekli. Tā kā tur tie principi tiek meklēti jau paralēli pētījumam, kas risinājās ar krūts vēža pacientiem, un tad apskatot šo te programmu, kura tad nedeva šos te vēlamos rezultātus, mēs sākam secināt, ka pēc paralēli mēs studējam, nu, kas varētu jau būt tas efektīvākais variants. Un paši laboratorijās mēģinot to visu pētot literatūru, pētot arī uz sevi, tad mēs sākam jau skatīties uz tiem iespējamiem risinājumiem, kas strādā.
Līdz šim jau tika uzskatīts, ka onkoloģijas pacientiem pēc ķīmijterapijas vai pēc operācijām ir tas saudzējošais periods vai ir ļoti, ļoti mēren fiziskā slodze ieteicama, vairāk ir tā atpūta.
Tas pēdējos pāris gados ir aktualizējies tieši šī tēma onkoloģija un fiziskās aktivitātes, jo, nu, kā mēs zinām, ja cilvēks vairāk kustās, viņš jūtās labāk un novecošanās process arī apstājās. Tas viss ir tā kā ir zināms, bet, diemžēl, liela daļa sabiedrības to nedara tāpatās, par ko man ir žēl. Kas attiecās uz onkoloģiju, tad tas kļūst arvien populārāks, un šobrīd tie uzskati mainās arvien straujāk. Un mēs Latvijā, es gribu teikt, esam vien no tiem pirmajiem, kas iet soli pa priekšu arī pasaules līmenī, jo mēs šo te lauciņu tādā veidā esam paņēmuši diezgan padziļināti. Pasaulē šobrīd saka to, ka vajag kustēties, ejat pastaigāties, esat aktīvi, viegla joga, pilates un tādā veidā, un tā joprojām, kas ir ļoti labi. Nu, mums ir jau konkrētāk. Mēs zinām, ko tieši darīt, lai tas laiks, kad cilvēks jūtās labi un viņš var veltīt fiziskajām aktivitātēm, teiksim, divas reizes nedēļā, ārstēšanas laikā, ja viņš var atnākt uz fizisko aktivitāšu procesu, nu kā to laiku izmantot maksimāli liederīgi un tad ko darīt, lai tiešām ir tas efekts. Jā, tas ir tas, uz ko mēs strādājam un mums ir zinām arī rezultāti tam visam.
Kā jūs to izkalkulējat? Kas ir tas, jā, kas parāda? Vienā brīdī cilvēks saka, nē, es esmu nosvīdis, vairs nevar, bet Rudolf saka, nē, vajag vēl 5 minūtes cilāt vai svaru bumbas, vai kā, jo tas palīdzēs?
Protams, mēs sekojam līdzi cilvēku pašsajūtai un nekādas ekstrēmas lietas mēs te nedaram. Tas viss ir saprāta robežās. Zinām, šie te priekšnosacījumi ir jāsasniedz. Nu, mēs notestējam sākumā katra cilvēka augšējās spēja robežas. Šajos te abos trenižieros, skrējceļš un trenižieru spiešanai ar kājām, nu, cik tad šajā brīdī cilvēks, teiksim, var pacelt konkrētus kilogramus un šo te kilogramu skaitu mēs pieņemam par 100% slodzes intensitāti. Un tad treniņos mēs cenšamies trenēties no 85% no maksimālajām spējām. Tā kad diezgan tuvu augšējām robežām. Un tā ir pietiekoša stimulācija. Intensitāte ir atslēgas faktors, lai tiešām arī būtu būtisks izmaiņas cilvēku ķermenī.
Nesen Rudolfs Cešeiko atgriezās no starptautiskās vēža konferences Malaizijas galvaspilsētā Kuala Lumpurā, un tur Latvijas pārstāvis bija vienīgais, kurš runāja par fiziskajām aktivitātēm vēža pacientiem, un kolēģi no citām valstīm atzinīgi novērtēja šo pētījumu onkoloģijas jomā.
Par sportu un fizisko aktivitāšu ietekmi uz mūsu veselību interesējās Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies neirodeģeneratīvām slimībām un to pētniecībai Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Cilvēka smadzenes ir sarežģītākais orgāns mūsu sistēmā un mazāk sarežģītas ir slimības, kas skar smadzenes, taču, diemžēl, smadzeņu veselībai uzmanību pievēršam reti un novēloti, un arī slimības sekas pamanām tad, kad tās jau ir kļuvušas traucējošas. To starpā ir tādas slimības kā Alzheimers vai parkinsonisms, kas skar 10. daļu iedzīvotāju pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Kā laikus noveteikt šo slimību klātbūtni, to sīkāk pētā šī gada Akciju sabiedrības Grindeks zelta pūces balvas ieguvēja un mūsu arī šīs dienas sarunas viešņa, neiroloģija un Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docente Zanda Priede. Labdien!
Labdien!
Vispirms apsveicam ar iegūto zelta pūces balvu.
Paldies!
Vai Latvijā smadzeņu slimības vispār ir bieži un daudz pētītas, vai jūs esat viena no retajām, kas ar to nodarbojas, kā mums ir?
Noteikti, nē. Latvijā, es domāju, protams, varētu vēl aktīvāk pievērsties smadzeņu pētniecībai, bet, protams, šeit ir arī daudzi valstiski jautājumi uzreiz jārisina, bet neesmu vienīgā pētniece, absolūti nē.
Bet smadzeņas pašas par sevi liekas tāda diezgan liela un sarežģīta sistēma. Protams, smadzeņu slimības arī laikam vārdu savienojums, kas patiesībā nu, ir piemērams uz ļoti, ļoti dažādām situācijām. Ar ko īsti mēs saprotam smadzeņu slimības un jūsu gadījumā? Vai tā ir konkrēta slimība, kuru pētīt, vai tādas slimību kategorijas, kuras vienam pētniekam sanāk tā kā pārlūkot jau savā profesionālajā darbībā? Nu, kā tas sanāk? Vai sanāk specializēties vienā konkrētā šaurā jomā?
Mana pētnieciskā interese ir vērsta uz neirodeģeneratīvo slimību izpētes. Īstenībā ir diezgan plašs spektrs, protams, iekļaus sevī vairākas patoloģijas. Bet šobrīd vairāk nodarbojos tieši ar tām neirodeģeneratīvām slimībām, kas, protams, izpauž tieši ar demenci. Demenci kā klīnisko sindromu. Un, protams, ka neirodeģeneratīvās slimības ir biežākais, teiksim tā, demenci iemesls, un tā skaitā Alzheimer slimība, kas 70% gadījumu izraisa šo klīnisko sindromu. Un, protams, demence nav jāuztver kā slimība. Šī ir klīniskā izpausme, jeb sindroms. Un gan Parkinsona slimība kaut kādā stadijā var izpausties jau ar demences simptomātiku, gan Levī ķermenīšu demence, gan vaskulāra demence, gan frontotemporāla demence. Visi šie te 5-6 pamat neirdeņitīvās slimības ir biežākais cēlonis demencei. Un, protams, termīns neirdeņerācija ir, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas ir plašs, teiksim tā, iekļaujošs termins, kas iekļauj sevi, tā ir vecuma atkarīga, progresējoša centrālās nervu sistēmas slimība. Un šie pētījumi visi, kas saistās ar nervu deģenerāciju, tie ir ļoti, ļoti daudz un paralēli noritoši. Un ko es personīgi nodarbojos ar kādu mani interesi vairāk, ir šī te Alzheimer slimības pētniecība.
Jūs nosaucāt nevēl jau vairākas arī šīs te saslimšanas, kas ir šīs neirodeģeneratīvās slimības. Tomēr, nu, labi, vienojošais tām visām ir tātad tas, ka šie neironi vienkārši iet bojā kaut kādu vienotu iemeslu dēļ, vai tur tie cēloņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Nu, kāpēc, piemēram, vienam būs parkinsonisms, otram būs Alzheimers un trešam vēl no tām jūs nosauktajām slimībām?
Jā, nu, šis jautājums atkal, viņš prasa stundu garu atbildi, teiksim tā. Neirdeņitīvās slimības, teorētiski mūsdienīgā klasifikācija tiek balstīta uz bioķimiskām izmaiņām, kas notiek pašā šūnā neironā. Tātad uz patoloģisku proteīnu akumulāciju, teiksim tā, ja neirons akumulē kādu patoloģisku vielu, rezultātā notiek šie te neironi bojāja un tādējādi izzūd galvas smadzeņu, teiksim, masa, notiek šī saucama atrofija un arī klīniski ar atbilstošām izpausmēm. Piemēram, pie Parkinsona slimības alfa-sinuklīna akumulācija neironos notiek specifisko smadzeņu reģionos.
Tas nomēr tā kā uzkrājas vietas.
Jā, uzkrājas. Vienkārši. Pie Alzheimer slimības tau proteīns un amilīds uzkrājās un savstarpēji miedarbojas kaut kādā slimības etapā un tādējādi notiek šī te neirodeģenerācija. Pie katras no šīs, arī pie frontotemporālas demences, ir savu proteīnu, kas akumulējas un tādējādi viņi uzsāk šo te neirodeģenerācijas procesu.
Bet paši šīs vielas, no kurienes rodas, vai viņām vispār mūsu organismā ir jābūt, vai tās ir tādas svešās, vai tās vienkārši ir tās, kurām ir jābūt, bet tās ir nepareizajā vietā un nepareizajā laikā, ja tā var teikt?
Nē, interesanti jau tas, ka arī normā mums visiem galvas smadzenes satura arī normālā daudzumā šos te proteīnus, bet mūsu smadzenes tiek galā mūsu gliešūnas spēviņas evakuēt un tādējādi mums šie procesi ir balansā. Tādēļ, jebkurš neirdeņitīvs process ir tāds multifaktoriāls process, kur iet vairākiem faktoriem iedarbojoties un miedarbojoties savstarpēji, veicina šī tie konkrētā neirona šo te bojājas mehānismu. Un šī te pie katras patoloģijas ir savs tomēr šis patoģenēzes un šis palaidē mehānismas, bet teorētiski arī tau proteīns, arī amilīds mums visiem smadzenēs viņš ir vienkārši, bez tā mēs nevaram. Bet
tad, kad tas nokļūst, var teikt, pie tām šūnām, kurās, nu, tur nevajadzētu uzkavēties, tad var teikt, ka ir izjaukt kaut kādu vispār tā ķimiskā valoda starp tiem neironiem vai kaut kāda vēl sarežģītākās, varbūt, kategorijās runājot.
Teiksim tā, jā, ķimiskā valoda, šis neirons, ko nozīmē, ka neirons iet bojā. Neirons nespēj vairs adekvāti, teiksim tā, dzīvot, darboties, viņam tiek traucēta gan trofika, gan viņš netiek savstarpēji, nu, teiksim tā, arī savstarpēji saistības tiek sajauktas starp neironālās, tātad sinapšu destrukcija notiek, tātad neirons iet bojā un sinapses, un tādējādi tajā vietā mums smadzenēs, teiksim, paliek, teiksim, tukša vieta, un tā ir tā saucamā atrofija, ja?
Par smadzenēm bieži runā kā par tādu sistēmu, kurā pašas daļas spēj atrast savu jaunus ceļus, ja kāda cita ir gājusi bojā, proti, tātad ir tā neiroplasticitāte savstarpē, tātad neirons var aizstāt kādu, varbūt, bojā gājuši. Šajā gadījumā tās tukšās vietas liktos, nu, tad nevar aizstāt tie veselie, vai kas nosaka, kad vairs nav pietiekoši daudz to veselo, vai tiem veseliem nav pietiekoši daudz spēka to izdarīt.
Nu, neiroplasticitāte, tā ir atsevišķa terminoloģija, un tā īstenībā tas ir tas, kas, piemēram, par atmiņas centrs sākotnēji, kādai cilvēkam notiek šī atmiņas funkcijas pavājināšanās, piemēram, hipokampus, iet hipokampu šūnas, te neironi, kas atrodas hipokampu struktūrā, iet bojā, un ir pierādīts pētījumos, un man liekas jau diezgan sen, kad aerobā slodze, pacients, tad indivīds, fiziski aktīvs indivīds, viņam nu, vēro šo te aktīvāku šo neironu neogenēzi.
Dzimst vairāk, var teikt.
Jā, teorētiski tas atkal ir mūsu dzīvesveids, vairāk multifaktoriāls ietekmes, gan jebkādi, kas veicina šo te neironu atjaunošanās procesu, labvēlīgu, teiksim tā, nu, attīstību, tas viss ietekmē šo te. Tāpēc arī faktori, kas pierādīt, kur aizkavē Alzheimer demences, Alzheimer slimības attīstību, tie ir klasiski regulāras fiziskās aktivitātes, kognitīvās un sociālās aktivitātes, kas veicina šo te neironālo plasticitāti, diēta, tas nozīmē, protams, uzturā lietojot šīs te zivis, omega nepiesātnās taukskābes, nelielas devas alkohols, augsts izglītības līmenis, tas ir virs 15 gadu ilgums, teiksim tā, ilgstoši šis te izglītības process.
Tas nozīmē likt savām smadzenēm visu laiku strādāt un darboties, tas ir tas iemesls vai kas?
Jā, tieši tā. Ir pierādīta ar pētījumu, ka tie cilvēki, kuriem ir šis te, tātad pa ilgstokšāks šis te izglītības process par 15 gadiem, ir veicina šo te, teiksim, temporālo plasticitāti.
Tad uz laiku var teikt, vienkārši runājot, neironi būs aktīvāki.
Jeb arī, piemēram, ja paralēli tad cilvēks ar, ar augstākās izglītības līmeni un paralēli cilvēks tiek novērots, kam nav augstākā izglītība, un vienā vecumā viņiem būs tomēr šīs te kognitīvās funkcijas dažādākas. Teiksim tā, tas, kas būs izglītotāks, viņam būs tomēr šie te kognitīvās testēšanas rezultāti labāki.
Tad tas nozīmē visādi pārbaudījumi, kā viņš spēja analizēt informāciju.
Domāt, analizēt atmiņas traucējumu šie kognitīvie testi, ko mēs veicam. Mēs varam teorētiski klīniski šo pacientu dinamikā novērot un analizēt, kāda ir viņam tās spējas zudums ar laiku.
Par to diētu, un jūs piesaucāt zivis, kas tur ir tas būtiskais? Parasti saka, ka tā ir taisnība, ka mums vajag taukus smadzenēm, lai mēs labi varētu domāt un tās varētu labi strādāt.
Nu, teorētiski, jā, nu, tas ir, es domāju, ko kardiologi ikdienā runā par uzturu pamatprincipiem, mums tie visi ir jāievēro. Un teorētiski arī holesterīna vielmaiņā visas nozīmīgās diētas normas un uztur bagātinātāji un arī šīs kontrolas, cukura un holesterīna līmeņi būtu noteikti jākontrolē. Es domāju, es neatkārtošu vēlreiz kardiologu sakāmos vietas.
Tā kā tas, kas dar sirdī, noteikti darēs arī smadzenēm. Bet jūs sākumā piesaucāt šeit par vecumu runājot, ja, ka tas patiesībā pārsvarā skar tā kā tad, kad mums ir cilvēki jau arī piesauc virs 65 gadu vecumam, kas vairāk saskars ar šīm slimībām. Ir kāpēc tāds nu, skaidrojums, kāpēc tieši vecumā šīs neirodeģeneratīvās slimības vairāk piemeklē, vai tur šīs te neironu ķīmiskā valoda ir vairāk traucēta?
Teorētiski tas arī ir šobrīd pētnieku uzdevums. Pētniekiem interesē atšķirt šo te normālu novecošanas procesu no patoloģiskā novecošanas procesa. Tā ir tā interese šobrīd pasaulē pētniecībā. Kādēļ pētniecībā šobrīd īstenībā paldies, teiksim tā, kad ir iespējas gan radioloģiski jau diagnosticēt šo te smadzeņu neirofunkcionāli, tad izvērtējumu, jā, šie izmeklējumi, kas ir PET, pozitron emisijas tomogrāfs, jau dod pētniecībā daudz plus, kas palīdzētu, es domāju, nākotnē noteikti smadzeņu pētniecību atklāt šo te medikamentu, kas varētu ietekmēt kādreiz šo te neirodeģeneraciju. Un kādēļ, tad virs 65 gadi vienam no 10 cilvēku attīstās Alzheimer slimību. Nu, tas ir tāds apstiprināts pasaulē pierādīti dati un protams, Alzheimer slimība var attīstīties arī līdz 40 gadu vecumu, bet šīs jau būs šīs te familiārās pārmantotās Alzheimer slimības formas un runājot par Alzheimer slimību, biežāk pierādīts tātad vecumā virs 65 gadi, vienkārši tas ir tīri skaitliski.
Bet ir kaut kāds pamats domāt, ka tas vienkārši ir risks lielāks paliek ar vecumu, tāpēc, ka mēs ar mazāk, nodarbinām, var teikt, tos neironus vai tās smadzenes līdz ar gadiem, vai tas tomēr ir kaut kāda iedzimtība, un kāda ir tie iemesli, kāpēc cilvēks saslimst ar Alzheimer, piemēram?
Iemesli atkal, tur ir ļoti daudz un dažādi, kādēļ saslimt, tur jāņem vērā uzreiz visi arī riska faktori, kādēļ vispār, kā tad ir riska faktori, kādēļ attīstās cilvēkam šī te Alzheimer slimība. Īstenībā Alzheimer slimība ir hroniska saslimšana, tas nozīmē, kā jau mūsu visi arī ķermenī, sirds slimības, cukura diabēts, viņi tas ir, teiksim tā, tas ir vairāku multiorgānu, tāda savstarpēja, teiksim, disfunkcija. Kā rezultātā tas izpaušas ar paaugstinātu asinsspiedienu vai arī paaugstinātu cukuru līmeni asinīs. Teorētiski visi šie faktori, gan arteriāla hipertenzija, aptaukošanās, cukura diabēts, hiperholesterinēmija, pārciest šie tie akūtie smadzeņu, cerebrālie infarkti, dzīvesveids, smēķēšana, arī depresija, stress un vientulība un miega traucējumi. Tie ir visi šie faktori, kas ar gadiem akumulējas, un šī neirodeģenerācija arī, kā palaidēja faktors, arī ir šie te augstākie riska faktori.
Tā kā patiesi, bet tas iemesls un cēlonis ir visas dzīves laikā pakāpeniski savākti, tā var teikt.
Jā, jūs mazam bērnām cukuru diabētu un arteriāla hipertenziju un bezmiegdēju stresu un depresijas vēl nevarat novērot. Līdz ar to šī akumulācija, tas ir īstenībā procesa rezultāts, jā.
Un ar to iedzimtību, cik lielā mērā var teikt, ka ja ir ģimenē cilvēki, kuriem ir bijusi šī saslimšana, tad tie riski palielinās vai tam nav nekāda saistība?
Riski palielinās, bet īstenībā runājot par šo te pārmantoto Alzheimer slimības procentuālo sadaļu, teiksim, aptuveni 1% ir pārmantoti vispār no Alzheimer demences pacientiem pārmantotās formas, jā, kas ir saistīts, bet risks pakāpes radiniekiem pieaug. Ja ir pirmās pakāpes radinieks ar Alzheimer demenci, tad ir augstāks risks, protams, šim pacientam, tuviniekam Alzheimer slimību saslimt vecumā.
Ja? Ja mēs runājam šeit mazliet par statistiku, varbūt bez konkrētiem skaitļiem, bet par Latviju runājot, var teikt, ka šī saslimšana ir tāda, kas ir ļoti, ļoti patiesībā bieži novērota, salīdzinot ar citām valstīm, varbūt mēs varam skatīties kaut kādās kategorijās, vai mēs neapzināmies to, cik daudz patiesībā mums ir cilvēku ar Alzheimer, piemēram, vai, ja mēs ņemam visu vai neirodeģeneratīvās saslimšanas, varbūt kopumā.
Es domāju, kad kā jau visā pasaulē, aptuveni 50% Alzheimer demences pacientu primārā aprūpes etapā ir neatpazīti. Tas nozīmē to, ka viņi ir daudz vairāk, kā viņi tiek diagnosticēti un šīs te diagnozes tiek reģistrā apkopotas. Un noteikti šo pacientu skaits ir lielāks. Vai nu viņi iet tomēr ar šīm te citām diagnozēm, teoretiski vaskulāra demence un tam līdzīgas diagnozes tiek uzlikts viņiem, tad apstiprināts. Un arī, kas, protams, pasaules šī te aktualitāte ir tā, ka Alzheimer slimība šobrīd jau tiek šī diagnoze tiek uzstādīta brīdī, kad jau ir jau pacientam šīs te klīniskās izpausmes, kad jau pacientam ir novērojumi. Atmiņas, domāšanas, kognitīvie traucējumi, dezorientācija, depresija un dažādi citi šie te funkcionālie ikdienas socializācijas traucējumi. Pasaulē tendence šobrīd, kāda ir pētījuma mērķis, atklāt slimību pēc iespējas agrīnāk, tātad īstenībā 15-20 gadus pirms šī slimība izpaušas, jo šis process ir ļoti, ļoti lēni noritošs, tātad 15-20 gadi, pakāpeniski attīstās šī te veidojās, šis te neirodeģenerācijas process, kas ir īstenībā turpinās pastāvīgi, un tikai pēc 20 gadiem pacientam vērojams klīniskās izpausmes. Un ko es minēju iepriekš, šie te izmeklējumi, kas šobrīd jau arī Latvijā ir pieejami šie neirofunkcionālie izmeklējumi, ir jau iespējami teorētiski pacientam jau prognozēt, ka šī slimība varētu viņu skart vēlākos gados.
Tad kādā veidā šobrīd, ja mēs par to diagnostiku runājam, ir iespējams redzēt jau tik ļoti, ja tā var teikt, saulaicīgi. Tad kas būs, mēs konkrēti redzēsim jau šīs te kaut kādas vielas ķīmiskās izmaiņas, vai mēs redzēsim jau konkrētus reģionus smadzenēs, kas varbūt, es nezinu, nestrādā tik labi, kā gribētos, un kā mēs to varam jau laikus
Teorētiski tā, ja mūsu neirologu, teiksim, redzes lokā nonāk pacients ar atmiņas traucējumiem un neiroloģisku simptomātiku, mēs šo pacientu izmeklējam pēc klasiskā protokola, veicam sīku magnētas galvasmadzeņu izmeklējumu, veicam šo magnētisko rezonanci, kas ir labākais un smalkākais struktūrālais radioloģiskais izmeklējums galvas smadzenēm. Bet šobrīd mums jau pavarā šīs te plašākas iespējas novērtēt šo te radioloģisku izmeklējumu, kas parāda šo te funkcionālo aktivitāti, galvas, smadzeņu, garozas funkcionālo aktivitāti konkrētos reģionos. Tādējādi mēs varam diferencēt, tātad atšķirt šīs te neirodegeneratīvās slimības savstarpēji. Pie fronta temporāls demens būs savi reģioni iesaistīti.
Un kā tā izpaudīsies, kā saslimšana šī tie frontālā demens, vai kā jūs teicāt?
Šī arī ir ļoti, kā saka, uz divām stundām runājams temats. Fronta temporāla demence ir arī šīs te dažādās stadijas un izpausmes atkarībā no formas arī var būt dažādas.
Bet tas būs tā kā atmiņas zudums uz kaut kādu brītiņu vai?
Arī tie progresējoši atmiņas, domāšanas, uzvedības traucējumi. Līdzīgi kā Alzheimera demence, bet kliniski tomēr ir atšķirības novērojamas.
Tad var teikt, ka tādā cilvēku uzvedības ziņā šie, piemēram, divi pacienti tā no malas skatoties nezinātājiem neatšķirsies, ja tam ir, piemēram, Alzheimers vai šī te fronta.
Es domāju, ka tā ir tas mans mērķis, ko šobrīd es daru šo izglītojošo procesu arī ģimenes ārstiem. Tas arī, kas īstenībā, nu, mans no vieniem projektiem, izglītot ģimenes ārstus, kaut vai pareizi parādīt šīs te kādas ir šīs kliniskās pazīmes, pamat kliniskās pazīmes un kur pacientu tālāk nosūtīt, lai mēs varētu laikus diferencēt un apstiprināt pareizo diagnozi. Un tādējādi Latvijai mēs varētu uzstādīt šos te augstākos mērķus, veidot šo te neirodegeneratīvo slimību datubāzi un pēc kāda laika es mums varēšu nākt stāstīt studijā, jā, mums ir tāda skaitļa ar šādu slimību un tāda skaitļa ar šādu slimību.
Un šobrīd patiesībā tur ir diezgan liels tāds haoss, ja, vai precīzāk nav vispār ziņu par to, kas tur notiek.
Nē, kādēļ ir šobrīd pieejamas ziņas, bet, kā jau es teicu, šī problēma viscaur pasaulē ir aktuāla. Šī nav tā, kad vien Latvijā šis te diagnostikas etaps šajā primāra aprūpes etapā slimības diagnozes uzstādīšana nav vienkārša. Šos diagnozes uzstāda, teiksim, komanda. Ir nepieciešama gan neiropsihologs, gan psihiatrs, gan neirologs, gan radiologs, kas kopā strādājot var precīzi pateikt šo diagnozi. Ģimenes ārsts viens pats, es baidos, ka tas nav viņa iespēja robežās to izdarīt.
Tad tas risinājums, lai mēs šo problēmu tad mazinātu, būtu kāds izglītojot ģimenes ārstus, bet mēs tā kā mēģināsim viņiem jau laiku slikt aizdomāties par to, ka varbūt tāds un tāds pacients iespējams patiesībā ir tāds potenciālais jau Alzheimera slimnieks, vai tur ir vajadzīga kaut kāda jauna tehnika, kas ļautu vispār diagnosticēt jau agrīnākā stadijā un smalkākā līmenī, vai tur ir izglītojuši kampaņu cilvēkiem skrieniet, peldiet un lasiet grāmatas vai vēl daudz ko dariet, lai attīstītu savus neironu ceļus un neironu ceļu veidošanos veicinātu. Kas ir tas, uz ko mēs ejam?
Man liekas, šis pēdējais, ko jūs minējāt, ir tas, ko mēs varam darīt. Tātad veicināt veselīgu dzīvesveidu, tātad pamatlietas, ārstēt pamatslimības un nepieļaut šo te hronisko pamatslimību progresēšanu. Tādējādi mēs kā rezultātā varam attālināt smadzeņu iesaisti. Šobrīd tas ir vienīgais teorētis, ko mēs varam medicīnā, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē izdarīt. Bet šīs diagnostikas iespējas, protams, atšķirās. Pamatā šīs diagnozes uzstādīšana arī pasaulē tomēr tiek pēc klīniskām izpausmēm. Tātad ir klīniskie faktori, kas mums apsiprina šo te saslimšanu, Alzheimera demenci. Bet pagājušajā gadā, runājot par Alzheimera slimību, notika nopietna šo te smadzeņu novecošanās izpētes institūta konference, kurā pieņēma jaunu šo te konceptu, kad Alzheimer slimība ir jāuztver kā proteinopātija, kā, teiksim tā, kā cukura diabēta gadījumā glikos līmenis asinīs augšā paaugstināts, bet Alzheimer slimības gadījumā ir konkrēti šo te divu proteīnu līmeņu paaugstināšanās, plus jāņem vērā šo neirofunkcionālo un neiroradioloģisko izmeklējumu kritēriju. Un šīs trīs lietas, kas tagad ir pasaulē aktuāls, un tās, es domāju, nākotnē arī būs tiks pieņemts šajā kliniski praktiskajā modelī, bet pagaidām tas vairāk šis koncepts izstrādāts ir pētījumiem, lai vieglāk varētu atlasīt pacientus, teiksim tā, jo agrīnāk pirms Alzheimer slimības izpausmēm varētu pētījumos efektīgi šos te medikamentus atrast.
Bet tas nozīmē, ka šobrīd tā ideja ir tāda, ka ja jūs salīdzināt var to cukuru diabētu, nu, tad mērķis ir tāds, ja mums ir medikamenti, kas var palīdzēt samazināt šo te proteīnu konkrēto līmeni smadzenēs, tātad tas būtu līdzīgi kā, piemēram, nu, glikozes gadījumā, cukura diabēta gadījumā, tad mēs lietojam medikamentus, kas to samazina, un šādā veidā risināt to problēmu, vai nu, kas ir tālāk tās ārstēšanas, tās perspektīvas?
Tas tiešām būtu brīnišķīgi, ja mums būtu arī, nu, tieši tā kā cukura diabēta ārstēšanā mums ir insulīns, mēs iniciējam vai tableti iedzerām un līmeni varam koriģēt, protams, kas arī ir ļoti, ļoti sarežģīts process. Runājot par Alzheimer demenci, šajā gadījumā nav tik vienkārši medikamentu šobrīd, kas ietekmētu šo te etiopatoģenētisko, šo te progresu, nav. Vēl joprojām šīs slimības modificējušās terapijas nav pieejamas. Tas nozīmē to, ka ārstējam mēs simptomātiski, bet pasaulē pēta gan vakcināciju pret šiem te specifiskiem amiloīdu proteīniem, gan tiek pētīt šīs te monoklonālās antivielas, kas ir mērķēts pret šiem te dažādiem, teiksim, proteīniem galvas smadzenēs.
Ko tas nozīmē šīs antivielas tālāk? Tas izpaudīsies kā konkrētajās, es nezinu, analīzēs, lai to noteiktu, vai lai vakcīnas radītu, vai kā?
Nē, šie tiek izmantot kā medikamenti, kā, teiksim, tā vakcinācija, monoklonālās antivielas, tas ir kā ārstēšanas veids, kas šobrīd tiek pētīts. Diagnosticēt, vai mums ir, teiksim, laboratoriski, vai mums ir tā kā cukuru līmeni, mēs nosakam asinīs. Asinīs šobrīd mēs nevaram noteikt šos te specifiskos proteīnus, bet mēs tos šobrīd varam noteikt smadzeņu likvorā.
Kā, tad tā ir tā diagnostika, par kurām jūs jau stāstījāt, tad ļoti sarežģīta un ļoti, ļoti smalka lieta. Ja?
Ļoti sarežģīta un ļoti smalka, un, teiksim, tā. Šobrīd Latvijā tā ir pieejama, ir iespējams noteikt šo, teiksim, amiolīdu un tau proteīnu likvorā, bet vai to mēs ikdienā izmantojam, noteikti pagaidām, es domāju, ka nē.
Kāpēc tas ir?
Es domāju, tas dēļ tā, ka šobrīd šī te terapija, kā es minēju, etiopatoģenētiskā, tātad terapija, kas ir mērķēta uz šo, teiksim, kas varētu modificēt mums šo saslimšanu, vēl nav pieejama pasaulē.
Tas ir tā terapija, kas būtu tā kā uz pašu cēlonu mērķēt.
Jā, uz cēlonu mērķēt.
Kāpēc vispār tie proteīni tur sāk uzkrāties, jā, par daudz?
Tieši tā. Un šobrīd mēs varam izmantot tātad medikamentus, lai novērstu tikai simptomus pacientiem. Tātad mēs varam veicināt, lietot medikamentus, kas veicina šo te sinaptisko starpšūnu aktivitāti. Mēs varam lietot medikamentus kaut kādā veidā, kas var modificēt vai mainīt pacienta depresijas simptomus, ja tieši otrādi agresijas simptomus. Tātad šīs te simptomātiskās terapijas.
Tas diezgan lielā mērā izklausās vismaz līdzīgi dažādām smadzeņu treniņu tehnikām, kas parasti tiek piestauts kā dažādas neirofeedback saucamās neironu atgriezniskā saite, kur patiesībā arī tiek veicināt neironu dažādu ceļu veidošanās, šo te sinapšu stiprināšanu, vai tas ir kaut kas līdzīgs, papildināms, vai tā ir kaut kāda atkal lieta, pret kur varbūt jūs kā neirologs teiktu, nu tur ir jābūt uzmanīgam.
Nē, es noteikti atbalstu tās lietas, bet es pati kā klīniskais neirologs noteikti to nevarēšu pacientam veikt, un to, es domāju, dar speciālistu Latvijā neiropsihologu, kas ar to nodarbojās, veic šo te pacientu specifisko gan testēšanu, gan izstrādā specifiskas, teiksim, programmas un terapijas, kaut kādas metodoloģijas pacientam ar administratīviem.
Bet kā principiāli tātad kā metode, lai palīdzētu jā. Gan cīnīties jau ar sekām, gan arī varbūt profilaksei nenonākt līdz, piemēram, Alzheimer slimībai. Patiesībā dažādas neironu treniņa metodas ir
atbalstāmas.
Tas, pie kā jūs strādājat konkrēti, noslēdzot jau mūsu sarunu, es saprotu, jūsu konkrētā metoda, pie kuras jūs pētījumā strādājat, pat saistās arī ar ģenētiku? Tam, kā šo slimību izpētīt vai diagnosticēt?
Nē, man ar ģenētiku nav saistīts. Es domāju, šis lauks, šī ģenētiskā pētniecība paliek, lai speciālistu uzraudzībā. Esmu klīniskais speciālists, tad neirologs. Man ir iespēja, teiksim, pacientu ar atmiņas traucējumiem, ar dažādām neiroloģiskām izpausmēm, ikdienā satikt gandrīz katru dienu un tādajādi. Manas pētnieciskās intereses vairāk saistītas ar šo te klīnisko, praktisko modeli, tātad no šīs te zinātniski pētnieciskās koncepta transformēt uz šo klīniski praktisko modeli.
Tad tas, ko ir izpētījuši kaut kur zinātniskajās laboratorijās, jūs kolēģi gan nespieņem vārsādu šo ārpus Latvijas, ja vai Latvijā arī notiek?
Latvijā notiek.
Tad jūs patiesībā to skatāties konkrēti cilvēkos, pacientos, kā tas darbojas, nedarbojas un ko tālāk ar to visu iesākt, ja?
Protams, un šis process ir ļoti darbietilpīgs un sarežģīts un, protams, ļoti laikietilpīgs. Un kā jau visi smadzeņu pētniecības projekti, tie pētījumi, tie aptuveni ilgs 10-15 gadus, tie ir ļoti, ļoti laikietilpīgi pētījumi. Protams, rezultāti jāgaida.
Latvijā tad šobrīd mēs esam tādā ceļa sākumā, vai mums jau ir gana laba pieredze šajā jomā un uzkrāt zināšanas, ar ko sākt operēt vispār šeit?
Es domāju, mums ir gudri cilvēki apkārt, kolēģi un sadarbības partneri, un es domāju, ka mums ir nākotne. Latvijai es piekritīšu Latvijas Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Pāriša kunga teiktajam, ka Latvijai ir potenciāls ļoti augsts. Mums ir jaunie zinātnieki, kuri vēlās attīstīt un veidot un, teiksim, sildīt Latvijas valsts ekonomiku, un pamatā ir šī te intelektuālā potenciāla eksporta iespējas Latvijas zinātniekiem piemīt. Latvijā, es domāju, ļoti daudz zinošu cilvēku.
Arī neiroloģijā un šajā te smadzeņu pētniecībā pavisam noteikti. Un visbeidzot, kāda ir jūs to tālākie tuvākie mērķi, ja tā var teikt? Jūs teicāt par to datu bāzi, būtu labi, ja tāda tiktu izveidota, vai jūs esat jau, kā saka, pusceļā, un mēs pavisam drīz jau varam gaidīt kaut kādus taustāmus rezultātus tam, lai mēs vairāk apjaustu, kas tad notiek ar šo slimību izpēti un arī ārstēšanu un diagnostiku Latvijā. Vai datu bāze ir tikai viens no daudzajiem pieturas punktiem?
Viens ļoti neliels, teiksim tā, jā, viens no uzdevumiem. Tas ne projekts, tas tiešām ir uzdevums, bet ja mēs runājam par šo te neirodeģeneratīvo slimību slogu, arī valstiskā līmenī tas ir ļoti nopietnas un jebkuras neirodeģeneratīva saslimšana, ne tikai Alzheimer slimība, šie te skaidļi, ko nākotnē prognozē, saslimstība noteikti pieaugs, un viņa pat trīskāršosies, jo populācijai tendence novecot, un šī neirodeģeneratīvo slimības sloks noteikti augs, un arī valstiski ir jādomā, kādā veidā mēs varētu laicīgi šīs te saslimšanas diagnosticēt, un kāds būs šis te papildus finansējums nepieciešams gan šo te slimību diagnostikā un ārstēšanā. Šis ir teoretiski lielais mērķis nākotnē.
Nu, ko lai izdodas to sasniegt un veiksmi visos turmākajos pētījumos. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām neiroloģiju un Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docentu Zandu Priedi. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šai stundai. Ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!